halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada washington oo si toos uga dhegeysataan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 52 iyo 94 mitrband iyo heerarka efemyada ee magaalooyinka geeska africa.
habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa isniin 13 mey sanadka 2013. idaacadda waxaa si wada jir caawida kuugu daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada idaacaddeenna caawa dhegaystayaal aan idinku haynana waxaa ka mid a qaramada midoobay iyo dowladda soomaaliya oo maanta muqdisho ku yeeshay kulan ku aadan sidii soomaaliya dib loogu celin lahaa maamulka hawada soomaaliya.
Shirka maanta uu saldhig u yahay inaanu si guul ah aanu u bilownay soo wareejintii hawadaas oo dhaqangeli doonta muddo kooban, oo aan sii bilaabi doonno inaanu si siman oo garba siman labada garoon ay u wada shaqeeyaan Kenya iyo Muqdisho oo isdhaafsanno staff.
waxaa kaloo aad maqli doontaan
oo wasiirka oranaya waxaan ahay raskabon ilaa raskafiic baan xukumaa, dee soomaalidu ogolaan mayso, waa nin kristiyaanasi iyo fidinio kale, adoo nin adoo wadda muslim jooga mishin yar maa soo degin kartaa diinta kristaanka fidinaya. Marka qofka soomaali weyn aaminsanay siyaasiga waddankayga ma iman karo.
waa siyaasiga Faysal Cali Waraabe oo ka jawaabaya eedeymo loo soo jeediyo oo ku saabsan kulan uu Britain kula yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd, barnaamijkii Qurba iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in baaris la sameeyey lagu ogaaday in fayraska dhaliya nooc ka mid a cudurka dabaysha ee bolio lagu arkay gobolka banaadir ee Soomaaliya. hay-adda ayaa sheegtay inay tahay markii ugu horreysay ee fayruskan lagu arko Soomaaliya tan iyo sanadkii 2007. sida lagu sheegay warbixinta w h o, fayruskan ayaa lagu arkay 11-kii bishii hore abril kadib markii shaybaadhka la geeyey gabadh yar oo 2 sano jirta oo qaybo ka mid a jirkeedu uu naafoobay. sidoo kale waxaa baaris lagu sameeyey 3 qof oo kale oo ay qaraabo yihiin. hay-adda w h o ayaa sheegtay in arrintani loo aanaynayo iyadoo aanay qaybo ka mida koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya aanu ka dhicin tallaalka caruurta laga tallaalo cudurada dilaaga ah tan iyo sanadkii 2009. ugu dambeyntii waxay hay-addu sheegtay inay arrintani khatar ku tahay caafimaadka bulshada.
saraakiil reer afghanistan ayaa sheegay in ba muddada dhinaceeda lagu aasay gobolka Kandahaar ee dalka afghanistan ay ku qaraxday gaari halkaasi maraaya iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof waxaana ku dhaawacmay 12 qof oo kale. taliyaha booliska gobolka Kandahaar Cabdirasaaq Saciid ayaa warfidyaanka u sheegay maanta oo Isniin ah gaariga qaraxa lala eegtay in ay dad saarnaayeen, badankooduna ay ahaayeen dumar iyo caruur. gobolka Kandahaar ee dalka Afghanistan ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha inta badan ay ka dhacaan qaraxyada iyo weerarada inta badan dhimashada iyo dhaawaca u geysta dadka rayidka ah. ma jirto koox sheegatay inay iyadu ka dambeysa qaraxa maanta dhacay ee gobolka Kandahaar, inkastoo lagu tuhmayay inay ka dambeeyeen mintidiinta Taalibaan, kuwaasi oo weeraro noocaasi oo kale ah horey u geystay.
xisbiga muxaafadka ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare hore Pakistan Nawaz Sharif ayaa u muuqda in uu ku guul ka soo hooyey doorashadii dhacday maalintii Sabtidii, iyadoo ay tirinta codadku socoto. waxaa doorashooyinkan baarlamaaniga ah hareeyey hanjabaadyo ka imanaya maleeshiyada Islaamiyiinta ee Taalibaan. iyadoo aan weli lagu dhawaaqin natiijada rasmiga, ayaa haddana telefishinka qaranka ee dalkaasi waxa uu soo bandhigay qiyaas uu ku sheegayo in xisbiga Pakistan Muslim League ee Master Sharif uu haysto kuraas ku filan oo uu dowladda ku soo dhisi karo isagoo kaashanaya murashaxiin madax bannaan oo kuraas ka helay doorashada. marka ay tirinta codadku dhammaato, ayaa la filayaa in xisbiga Nawaz Sharif uu helo kuraasta ugu badan ee baarlamaanka oo ka kooban 227 kursi. xisbiga b t i ee hogaamiye ciyaartoyga hore dhinaca ciyaarta kriketka Cimran Khan ayaa ku jira kaalinta labaad, waxaana la filayaa inuu qabto talada xukuumadda gobolka Khaybar Bakhtkhua oo ku taala xadka Pakistan la wadaagto Afghanistan. waxaa kaalinta saddexaad ku jira xisbiga Pakistan People Party oo ay horkacayeen qoyska ra-iisul wasaarihii hore la dilay Benazir Bhutto.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa la filayaa inay diiradda ku saaraan xaaladda dalka Siiriya marka ay maanta kulan ku yeesheen magaalada tan Washington. Socdaalka Mr. Cameron wuxuu daba joogaa wadahadallo uu maalintii Jimcaha la yeeshay madaxweynaha Ruushinka Vladimir Putin oo ay ka wada hadleen hannaanka kala guurka siyaasadeed ee lagu soo afjaraayo dagaalka Siiriya. Mareykanka iyo Ruushanka waxay doonayaan inay abaabulaan shir caalami oo ka dhaca magaalada Geneva oo la doonayo in cadaadis lagu saaro madaxweynaha Siiriya Bashar al-Assad iyo xoogga mucaaradka inay yeeshaan wadahadal nabadeed. Dowladda Siiriya weli wax jawaab ah kama bixin codsigaasi. Kooxda ugu weyn mucaaradkana waxay dalbanaysaa in heshiis kasta oo la gaarayo aan loo ogolaan madaxweyne Assad inuu talada dalka sii hayo. Saraakiisha aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in Mr. Obama iyo David Cameron ay ka wada hadleen oo kale shirar dalalka qaniga ay ku yeelan doonaan waqooyiga Ireland bisha soo socota, sidoo kalena arrimaha ganacsiga iyo la dagaalanka argagixisada.
Alka dhigaystayaal nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. Saraakiilka socota qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku yeeshay kulan ku saabsan sidii Soomaaliya dib loogu soo celin lahaa maamulka duulimaadyada hawada Soomaaliya. Saraakiilka socotay ururka maamulaha hawada Soomaaliya oo fadhigoodu yahay Nairobi, hay-adda UNDP iyo hay-ado kale ayaa kulan la qaatay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdullaahi Ciilmooga Xirsi. Wasiirka oo haddaba wareysi siiyey v o a ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay bilowday soo wareejinta maamulka hawada oo dhowaanna ay taasi dhici doonto. Waxa uu wasiirku khadka telefoonka ugu waramay Sahra Cabdi Axmed.
Wuxuu ahaa runtii kulan aad qayin badan, kulan muddo badan la sugahayay oo aan suuroobin muddo badan, laakiin maanta suuroobay. Waa la socotaa hawada Soomaaliya 19 sano waxaan maamulahay ICAO oo ku maamulaysay Kakis project oo Kenya. Waa marka intaa dowladdu u dayaalabay Soomaaliya in loo soo celiyo hawadeedii ay mas-uul ka noqoto. Marka waxaa noo suurooday maantayto dadaal badan kadib in arrintaasi noo suurowdo oo xaqiiqowdo in hawadii ayna dib u maamuleyno Soomaaliya.
Waa tahay kooxda maamusha hawada Soomaaliya ee muddada intaasi la-eg gacanta ku haysa waxay sheegtay inay dib idinkugu soo cesheen, bal marka waxaad ka warantaa goorta sida rasmiga adinku aada u howl bilaabaysaan oo aada ula wareegaysaan?
Waa runtii guul waxa lagu tilmaamaa inaan maanta heshiiska la todoba qodob saameynaya annaga iyo iyagu, taasoo bilaabmaya juun kowdeeda juuntan soo socota, oo muxuu ahaayey macnihiisu yahay inaan hore ka garayno maamulkii aan wax ka maamulayno. Airborka magana uu muxuu ahaayey toos ula shaqeynayo kaas iyagoo maamulana Kenya ilaa uu totali kusoo wareego 31 December wixii ka dambeeya, oo total si guud ahaana anu maamuli doono sidii horena maamuli jirnay airborka Muqdisho. Marka waa transition ama wixii loo yaqaanay road map weeyaan. Waxaa ku jira hadda kolley waad garanaysaa in technicianki iyo equipmentigii muxuu ahaayey la diyaariyo siday u gaari lahaayeen heerkii ay joogeen, muxuu ahaayey heerka iyagu hadda ay maamul ku joogaan Kenya oo kale. Waxaa sidoo kale aan go-aansanay inaan qalab dambe oo ay leedahay Soomaaliya Kenya la geeyna qalab soo cusub lagu muxuu ahaayey laga dhiso Soomaaliya Hamas Aadanada International. Marka waa wax weyn oo project uu maca shaqaalaha 120-ka ee Kenya jooga, ajnabada iyo Soomaalida isugu jira, Soomaalida waa 190, iyo qalabkaba iyo dhaqaalaha hayaanba inaan soo wareejino insha allah tacaala 31 December ka baad
heshiiskiisnaaasawey. Dalku inuusa deganeen qeybo kamida ayaa weli la qiyaasayaa, oo kooxda Al-Shabaab meelo kamida ayay gacanta ku hayaan ee degmooyin kamida gobollada koonfureed ee Soomaaliya. Decembarna waa waqti aada u dhow marka la eego, marka sidee baad ugu diyaar garoobaysaan dhismaha qalab intaasi la-eg meelaad dhigtaan iyo shaqaalihii iyo inaad howlgelisaan ee hoosha intaasi la-eg ee hawadii Soomaaliya oo dib u maamushaan?
Waa ku kalsoonahay saa la socoto shabaab waddanka hadda wax yar buu ka joogaa oo gacan kuga bada. Magaalo weyna uu haysta male, oo magaaladii ka waaweyna waa kiimaaxukood intay u dhabnay la wareegtay. Tanna waa xamar oo dee waa caasimad, waa airborki. Waa ku kalsoonahay taa inaan mar ku filannahay, muxuu ahay oo shaki loogama jiro, balse muxuu ahay waxaan rabnaa inaan degmooyin kale dalka aan gaadno. Marka waxaad garan kartaa ma aha keliya karaamadii waddanka inay soo noqonayso, waxaa weeye dhaqaalihii muxuu ahaay dalku dhintaasoo 100,000 buu bishii yaa meesha laga sameeyaa hawadeena dusheeda saa u taqaano. Marka taasina way soo noqonaysaa, waxay ka mid tahay adeegii bulshada waddanka waa ogtahay in xukuumaddanu waxay ku dhisan tahay six pillar waxa loo yaqaano lixda rukni, waxaana ka mid ah infrastructure-ka ama waddanka in dib loo soo celiyo dhismihiisii heedaheedii, waxayna ka mid tahay heedaha aanu ku dagaalamayn inaan dib u soo celinno. Marka kuwa ugu muhiimsanna weeyaan, marka muxuuahay, waan ku kalsoonahay inaan Soomaaliya ay noqon doonto dowladaha ugu muhiimsan muxuuahay geeska Afrika.
Waa tahay. Ugu dambeyntii waxaad sheegtay in garoomada Nairobi iyo Muqdisho ay wada shaqeyn doonaan. Ma waxaa loola dan leeyahay taasi in howshii qayb ahaan laydinla wadaago tan iyo waqtiga sida rasmiga ah laydinkugu wareejinayo, mise waxaa loola dan leeyahay weli in gacantii ay ku jirayso shirkadii hore mashruucaas u sii waday ee Kakas?
Su-aal fiican weeye. Waad ogtahay hadda airportka wuu shaqeeyaa, weliba diyaarada waaweyn oo caalami ah yaa yimaadaan, kuwa kalena way soo dalbadeen. Maamulka ka socda annagaa la wadaageyna, maamulka ka socda saan la soo wareegno nalaga qaatay, yaanu mid parallel ah ama la siman muxuu ahaaye wixii loo yaqaano air navigationkii, yaan halkan ka samaynaynaa hogaaminti si aanu saad sheegayso u gaadhno maalinta aanu ka leenahay iyada, markaan qalabkii iyo dadkii iyo technicianki awoodii aan u dhameyno, waad mahadsantihiin nabade. Marka taasuna waa 31 wixii ka dambeeya. Inta ka horeysana in aanu kasii shaqeyno requirement-igii ama wixii muxuu ahaaye shuruudaha u ahaa iyaga, sida muxuu ahaaye dadkii farsamo yaqaankii qalabkii garoonka laga rabay, shuruudihii kale ee sharciyada ahaa ee waa taqaanaa wixii loo yaqaanay muxuu ahaaye airport law iyo aviation law, waxaasoo dhan baa wuxuu sii dhammaanayaa shuruuca inta ka horeysa. Marka sidaas weye macnaheedu. Markaas waxaan gaaraynaa 1st January, kalsooni 100% oo annagu aan maamulkii lana soo wareegno qalabkii iyo dadkiina u hayno oo xabar aanu ka maamulno.
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdullaahi Ciilmooga Xirsi oo khadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed.
dhegeystayaasheenna jooga Muqdisho, waxaan ogeysiinaynaa in laga bilaabo habeen dambe oo bisha May ay tahay 14 barnaamijka v o a ee baxa 8 fiidnimo ee habeen walba ay ka dhagaysan karaan idaacadda Kulmiya Redio oo laga heli karo f m 88 eber Muqdisho.
Toddobaadkii hore waxaa magaalada London lagu soo gebagabeeyey shirkii caalamiga ahaa ee looga arrinsanayo mustaqbalka Soomaaliya. Shirkaasi kadib waxaa Somaliland oo dhowaan heshiis la gashay dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inay soo dhaweynayso natiijooyinka ka soo baxay shirka London. Faisal Cali Waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Somaliland ayaa kadib ay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isku arkeen magaalada Birmingham tallaabadaasi oo guux weyn ka dhex dhalisay Somaliland. Maanta waxaa arrintaasi ka hadlay oo shir jaraa'id Hargeysa ku qabtay wasiirka warfaafinta ee Somaliland Abiib Diiriya Nuur.
Sidaad la socotaan, websaydada jaraa'idka miidiyaha bay dhaho waxaa ku arkayseen Faisal Cali Waraabe oo la cashaynayay madaxweynaha Soomaaliya iyo wasiirkiisa khaarijka. Runtii arrintaasi arrin la yaab leh oo Soomaaliland la yaab ku noqotay, day shacbi tahay hadday xukuumad tahay ayay noqotay. Arrintaasi mahadhay noqotay, wax lala yaabay noqotay, wax dadku yacni dadkii jahawareer ku riday ayay noqotay. Waxaanu leenahay Faisal oo guddoomiye urur mucaarida ee ama xisbi mucaarida inuu halkaa tago oo uu hor fadhiisto oo go-aanka hore aan go-aanka gaadhay inay ogaa. Arrintaasi arrin aada iyo aada la yaab ku riday oo shacbigii iyo dadkiiba la yaab ku keentay runtii. Iyay tahay Faisal waa ka warhaysaanoo waxyaaba goora waqti badan ama in badan ayay afkiisa ka soo baxday shir qaran halaysugu yimaad. Waxaan leeyahay Faisal tuu digiyey damlahaa ee uu doonayay, yacni markanu shir qaran hala qabtada hayeyba halkuu ku socday iyo halkuu u jeeday halkan ahayd. Waxaan leenahay Faisal inuu khadkii ka bayday uu Soomaaliland darnimadii ka bayday oo go-aankii Soomaaliland qaadatay iyo ummaddan iyo dadkani qaateen inuu ka bayday, dee waa caddaan waa kale.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliland Abiib Diiriya Nuur oo warfaafinta ugu waramaya maanta magaalada Hargeysa.
Haddaba isla Falastiin Axmed Iimaan oo studio igu feelisa ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay Faisal Cali Waraabe oo weli ku sugan dalka Britain si uu uga jawaabo eedaha loo soo jeediyey.
Waxay nala cashay, waxaanoo socotay xafladii iyo khudbadii baa soo dhaweyn nabadgelyo. Dadkii baa ila salaamay oo dadkan ugu ballan qaaday aadu farxay shacabiga oo yiri waan ka soo qayb galnaa anagu magaalada saaxiib xafada 18 May magaal salaam bay ahayd meeshi
en sidee u aragtaa gudoomiye dareenka ay dawladda Soomaaliland ka muujisay kulankii aad la yeelatay madaxweynaha dawladda federaalka
waxaana si daraa inay Soomaaliland ragooda uu sii iska dhigay ay wixii ka dhigeen issue weyn ay ka dhigeen inay qabdeedii Soomaaliland aan jeebka ku sito meeshii aan kaga imi ayaad moodaysaa u dhigeen waxaana ka xumay in taasi ay muujinayso daciifnimada dawladda Soomaaliland maanta taagan sida u muujisay shirkii Washington ka dhacay markaana Atlantic Consulki madaxweynaha su-aal la weydiinayay isagoo iska fadhiyay dadka kale ka jawaabiyeen oo meel aan la marna ceebteeda aan taaganahay maantana markay wasiirkan dhageysatid marka information wuxuu ku hadlayo ugu leeyahay mandate madaxweynaha u leh isagu ma leh waxa ku tusay aqoon darro meesha ka muuqato in aanu nahay nin xusu mucaarad ah oo siyaasad gaar ah yeelan karo oo xusu siyaasad gaar ah yeelan karo marka waxaan ka xumahay annagoo maanta 18 May 2020 sano u dabaaldegna oo dadka ururina oo nabadgelyada inay alaabsan tahay inay issue ka dhigaan Faysal Cali Waraabaha salaamay Xasan Sheekh iyo Faysal Cali Waraabaha jiray Sheekh Shariif Sheekh Shariif waan la hadli jirnay waan la talin jirnay nagu ahaan jiray magaalada Saaye maxkamadaha oo inay ceeb ka dhigaan Faysal ba madaxweyne Shariifna la hadlay Xasan Sheekhna la hadlay waxa tusaana ifnimadooda ana oo iyaga ka xisho waan ka naxsanaa inay wax ku hadlaan
en waxa jirta in Soomaaliland ay diida shirka London laakiin Gordon ba uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda inay doonayaan lacagtaasi inay qaybtooda ka helaan sidee u aragtaa in shirkiina ay diideen en lacagaha lagu yabo hana Soomaaliland ay qaybteeda ka rabto
horta shirki ana diido oo hordiiday xisbiga hordiiday way tagi lahayn anaa ku qeylinay madaxweynuhu markaas uu ogaaday in khatar tahay laakiin way tagi lahayeen shirka Soomaaliya loo qabtay annagu shaqo kuma lahayn laakiin wixii lacag ee Soomaali magaca Soomaali lagu bixinayo xaq baan u leenahay intii la qaadano baan iyagana ma kuma xidna waa inay dawladaha ballan qaaday ee Denmark ka mid tahay Qatar ka mid tahay Imaarad ka mid tahay waa in loo sheegaa oo u tagnaa nidaaha annaga Xasan Sheekh Maxamuud nama xuskumo waxna ma soo gaarsiin ka waxayga nasiya garo waxa qulayna waxooda qaataan laana waxa weeye mar hadaan dawladdu aanay awood ku lehayn dhulka ay sheeganayso waa in dadka awooda ku leh ee rangaranaya dawladda ka dhisan la siiyaba weyn
Faisal laakiin garow waxay ka mid tahay Soomaaliya Soomaaliya kama midnihin ma dhihin laakiin Soomaaliland waxay tiri shirka waa shir Soomaaliyeed shaqana kuma lehin dhaqaalihiisu Soomaaliya inuu dhaqaale Soomaaliyeed noqdo haddii sida aad warka u dhigteen loo fiiriyo
dhaqaalahan waxa weeye waxa lagu bixinayaa wixii la oran jiray Soomaali Republic ay dadka Soomaaliyeed balse Soomaali Republic soo jeeda marka waxa weeye Soomaaliland xaq bay u leedahay wixii bixinayo wixii toos u hesho waana xil ka saaran in iyadu dawladaha donoriska ah inay iyadu maaha inay ka hadasho maaha ay bad ugu hadashay waxa weeye intay wufuud garato dawladaha la xaajooto waxa weeye David Cameron ayaa siyaasad gaar ka lahaa oo noo siyaasiniye nabadiisa iyo sidaan dawlad goboleed nahay noo iskelinaya tiina waan iska garanay shacabiga waan tusnay madaxweynuhu galaal buu ka ogaaday waanan ku guuleysanay shacbigeyga ma ogola inaan Soomaaliya Soomaali isku celiyo
waa maasanta Faisal waxaa jirta in Ankaraad uga qayb gashay shir ay isugu imaanayeen dawladda federaalka iyo maamulka Soomaaliland shirkaasi qodobada ka soo baxay ay ka mid ahayd in isku socodka la furo maxaa ka hirgalay qodobadii lagu heshiiyay
horta waa mid aan ku sheegay adu waxa tii qof saxafiyada fariidna waa tahay annaga maamul hanu sheegay waxa taa dawladda Soomaaliland maamul waxa ay maamul goboleed baad oo noo qarin saad mooda maamul haa waa dawladda Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliya heshiiskaas inay isku socdaan meesha kuma jirto waxa weey dadku hadda isku socdaa ma kala xidnin buusku waa noo yimaada babaay waa noo yimaada dadku waa noo yimaada ma kala xidnin laakiin siyaasiintu way kala xidhayeen oo wasiirka oranaya waxaan ahay faskaboon ila raska fiic baan xukumaa ee Soomaalidu galeen mise waa nin Christianity ee fidiniyo kale adoo nin adoo wada muslim jooga mission yar ma soo idin kartaa diinta kirsaanka fidinaya marka qofka Soomaali weyn aaminsanay siyaasiga wadankayga ma iman karo kaanaga naga soo jeeday naga baxsanay isagu kaas oo wax xarig
gudoomiyaha xisbiga uu ciid Faisal Cali Waraabe oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan halka tagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA
magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka waxaa ka dhisan xarun qaabilsan ururinta dhaqanka, farshaxanada iyo sawirada taariikhiga ah ee Soomaaliya. Xaruntaasi waxaa horjooga ka ah oo hawshaasi isku xilqaamay Dr. Maxamuud Maxamed Diriyos oo ka mid ah saraakiishii hore ee madxafka qaranka Soomaaliya. Hore waxaad u dhageysateen qaybtii koowaad oo uu kaga hadlayay howlaha rugta. Haddaba qaybtan labaad waxa uu kaga hadlayaa kobcinta afka Soomaaliga ee carruurta qurbaha iyo buugaagta sheekooyinka Soomaalida. Daud Aways ayuuna magaalada Columbus ugu waramay Dr. Diriyos.
Dhaqanka marka laga hadlayo waxaa qayb ka ah luqadda. Dhibaatana way ka taagantahay waalidiin badan oo ka cabanaya ayaa jira in caruurtoodii aysan luqadii ku wanaagsanayn amaba ay gabeen in ay ka faa'iidaystaan inay luqadoodii bartaan. Marka dhibaatadaasi sidee wax uga qabataan?
Dhibaatadan horta ugu weyn waa runta saad u sheegtay weeye. Marka aad fiirisid masalan Yurub iyo Mareykanka, Yurub ardada yaryar oo ku korta waxa weeye weligood maskaxda waxay ku hayaan inayna dalkan u dhalan, inay dalka yimaadeen, waxay maraan cadaadis badan oo uga yimaada environmentka iyo deegaanka ay ku nool yihiin. Saas awgeed ayay afkoodii hooyo ay had iyo goor ugu qasban yihiin dib ina u eegaan had iyo goor dalkay ka yimaadeen iyo dhaqankoodii. Mareykanka waxa weeye waa dal adduunka o dhan isugu yimaadeen, waa dal dhaqan milan leh. Markaad timaadid waxa wey waxaad arkaysaa dalkan adiga lagaama lahaa. Yacnii ninkii boqolaal sano ku noolaa iyo kii maanta yimi waa dal uu leeyahay Mareykanku, uu soo dhaweyntiisa, waxbarashadiisa, kalcharkiisii, wixii oo dhan. Cunugu marka si dhib yar ayuu ugu milmayaa. Dhibaatadaasu waa jirtaa. Haddana waxa weeye waalidku xil way iska saarayn waayahan dambe inay caruurtooda af Soomaaliga baraan, inay kula hadlaan, inay kula sheekaystaan. Waayo haddii aad ku sii daysay TV-gii iyo iskuulkii, intaba afkii qalaad baa looga hadlaa, af Ingiriiskii bay wax ku bartaan. Laakiin af Soomaali waa muhiim. Anagu nafteenna waxaanu isku daynaa inaanu buugaag af Soomaaliya u sameyno, videyaal af Soomaaliya u sameyno, kula sanadkii dhaqan inaan u sameyno cultural imtiqaana festooyin ama xaflado oo dhaqameed aan u sameyno. Halkaasi waxay ku soo bandhigaan dhaantooyin, ciyaaro, bandhig sawireed, bandhig farshaxan. Marka dagaalku ma yara, laakiin Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inaanu ku guuleysano.
Waxaad tustay oo kale bugaag ka tarjumaya sheekooyinka caruurta oo weliba qaab casriya loo sameeyey, idinka oo sawiro u sameeyey, weliba qoraalada casriga ee haatan waxa la isugu gudbiyo. Bugaagtani maxay gacan ka siin karaan caruurta isleeda?
Waxa weeye caruurtu markaanu dalkeenii joogna, sheeko kasta oo Soomaaliya ay aabaha ama awowuhu u noogu sheegi jiray dabka hortiisa habeenkii markii halkaas maalintii shaqadu soo dhammaato, waxay gudbin jirtay ama xambaarsanaan jirtay waxa la dhaho yacni muhiimad ah moogtahay ah inay tuugnimada xun tahay. Yacni waxbay gudbin jirtay moogtahay inay aqoontu waxbarashadu ay fiican tahay, in dhaqanku uu fiican yahay, in yacni xoolahunanimadu ama xoolaha dhaqaalahooda waxbay xambaarsanaan jireen. Marka anagu waxaanu isku daynaa sheekooyinkii iyaga ahaa inaanu sida ilmaha ay u jecel yihiin, maadaama aanu ku noolnahay cahdi yacni TV-ga iyo wax laysugu gudbiyo tridimensionala sawira, inaanu sida video game-ka ciyaaraan oo kale, iyo inaanu saas daraaddeed aanu u abuurno oo aanu dhaqanka ugu gudbinno oo aanu sheekooyinkii xambaarsanay aanu ugu gudbinno iyo wanaagga iyo dhaqankeeniiba aanu ugu gudbinno.
Waxaa laga yaabaa in hawshaani aad ku guda jirto ay ugu wacan tahay marka loo eego taariikhdaadii hore ee Soomaaliya aad madxafka ka shaqeyn jirtay, haatanna aad weli hawshii aad ku guda jirto. Ma jiraan dad kale iyagana isxilqaamay oo gacan kugu siinaya hawshan ballaaran is leedahay waxay dan u tahay dhaqanka Soomaaliyeed ee mustaqbalka?
Wallaahi waa jiraan, laakiin waxay ku xiran tahay markii aanu bilaabayn dhibaato badan baanu kala kulannay. Qofku haddaad tiraahid waxbaanu samaynaynaa, waxaa laga yaabaa inuu kaa cagajiido. Laakiin Soomaalida waxay ku fiican tahay marka aad wax qabatid, haddaad tiraahid war intaanan qabtay adna intaada ku soo dar, waxa weye gacan weyn bay ku siiyaan, gacan weynna wayna siiyaan.
Marka la fiiriyo Soomaaliya wax ka taagan maanta waa khilaafaad iyo dalkii oo dagaal sokeeye galay colaado ay ka jiraan. Barnaamijkan ururinta dhaqanka ma isleedahay caqabado ayay taasi kala kulmi kartaa oo dadka qaarkood ay u arkayaan inay tahay waxyaabo aan markaasi loo baahnayn?
waxaan dhaqanka waa loo baahan yahay. Dhaqankuna waa jiraa, yaanan eegin keliya magaalooyinkan laysku haysto oo maaragtay xabadda ka socoto ama siyaasiyiintu iyo gurubyadu isku haystaan, laakiin markaad miyiga uga baxdid waxaad arkaysaa dhaqankii weli waa jiraa, laakiin waxaanan jirin waraabintii dhaqanka. Dhaqanka haddaadan waraabin waa sidii geedkii oo kale, waa qallalaya, waa qallalaya. Daadis waaye aanu isugu taxallujinaa inaanu dhaqankii meel dhigaal waxuun u dhigno wixii sii dhabar go-aya aanu aruurino, si aanu berito marka aanu nabad helno aanu almeeno aanu dib ugu beerno.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamuud Maxamed Diirios oo kamid ahaa saraakiishii hore ee madxafka qaranka, haddana magaalada Columbus ee gobolka Ohio ku ururiya dhaqanka, farshaxanka iyo sawirada taariikhiga ah ee Soomaalida. Daa'uud Aways oo halkaasi dhowaantan booqday ayuu u waramay.
Waatay dhegeystayaal, haatanna aynu ku wada nasanno codkii dabacsanaa fanaankii Cabdulqaadir Xasan Nageeye iyo heeskiisii Luur Jacayl.
anna laha shaawga mallado hurdada ba anna laha shaawga mallado hurdada ba ya sahabni ma lillaw la ibu hisa badi goladan tahay inali to ma ok tahay dadadi goladan tahay inali to ma ok tahay misawab lumayo lokway gukali iyo roob ina noqono walibin sida luq iyo faras hola ina noqono lama huraan sida layda iyo roob ina noqono walibin sida luq iyo faras hola ina noqono lama huraan anna labala biyuhil mallado hurdada ba anna labala biyuhil mallado hurdada ba da sahabin ma lillaw la ibu hesa dadadi goladan tahay inali to ma ok tahay dadadi goladan tahay inali to ma ok tahay misawab lumayo lokway gukali
Thank you.
VOA.
Qaybii ka harsana idaacaddeenna ayaan dhegeystayaal markana gudageli doonaa. Waxaa idin ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii Qurbe ee warbixinna kale. Intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in baaris la sameeyey lagu ogaaday in fayraska dhaliya nooc ka mid a cudurka dabaysha ee boolioda lagu arkay gobolka Banaadir ee Soomaaliya. Hay-adda ayaa sheegtay inay tahay markii ugu horreysay ee fayraskan lagu arko Soomaaliya tan iyo sanadkii 2007. Sida lagu sheegay warbixinta WHO, fayraskan ayaa la arkay 14-kii bishii hore ee Abriil kadib markii sheybaarka la geeyey gabar yar oo 2 sano jirta oo qaybo ka mida jirkeeda uu naafoobay. Sidoo kale waxaa baaris lagu sameeyey 3 qof oo ka tirsan qoyska gabadhaasi yar. Hay-adda WHO ayaa sheegtay in arrintani loo aanaynayo iyadoo aan qaybo ka mida koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya aanu ka dhicin tallaalka carruurta laga tallaalo cudurrada dilaaga ah tan iyo sanadkii 2009. Ugu dambeyntii waxaa hay-addu ay sheegtay in arrintani ay khatar ku tahay caafimaadka bulshada.
Saraakiil reer Afghanistan ayaa sheegay inba muddada dhinaceeda lagu aasay gobolka Kandahaar ee dalka Afghanistan ay ku qaraxday gaari halkaasi maraayay iyadoo ay ku dhinteen 10 qof waxaana ku dhaawacmay 12 kale. Taliyaha booliska gobolka Kandahaar Cabdirasaaq Saciid ayaa warfidyaanka u sheegay maanta Isniin ah in gaariga qaraxa lala eegtay ay dadka saarnaa badankoodu ahaayeen dumar iyo caruur.
Xisbiga muxaafadka ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaarihii hore Pakistan Nawaz Sharif ayaa u muuqda in uu ku guuleysanayo amaba guul ka soo hoynayo doorashadii dhacday maalintii Sabtidii iyada oo ay tirinta codad ku socoto. Waxaa doorashooyinkan baarlamaaniga ah hareeyay hanjabaadyo ka imanaya Maleeshiyada Islaamiyiinta ee Taalibaan. Iyadoo aan weli lagu dhawaaqin natiijada rasmiga, ayaa haddana telefishinka qaranka ee dalkaasi waxa uu soo bandhigay qiyaas uu ku sheegayo in xisbiga Pakistan Muslim League ee uu hogaamiyo Master Sharif uu haysto kuraas ku filan oo dowlad uu kusoo dhisi karo, isagoo kaashanaya murashaxiin madax bannaan oo kuraas ka helay doorashada. Marka ay tirinta codad ku dhammaato, ayaa la filayaa in xisbiga Master Sharif uu helo kuraasta ugu badan ee baarlamaanka oo ka kooban 227 kursi. Xisbiga BTI ee hogaamiyo ciyaartoy hore ee dhanka kriketka Cimraan Khan ayaa ku jira kaalinta labaad.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa dhowaan si wada jir ah u qabtay shir ay saxaafadda kula hadlayeen magaalada tan Washington. Mr. Cameron ayaa saaka booqasho ku yimid magaalada tan Washington. Socdaalka Mr. Cameron waxa uu daba joogaa wadahadallo uu maalintii Jimcaha la yeeshay madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin oo ay kaga wada hadleen hanaanka kala guurka siyaasadeed ee lagu soo afjaraya dagaalka dalka Syria.
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Ugu yaraan 4 qof oo qaba xanuunada dhimirka ayaa ka baxsaday isbitaalka ugu weyn ee xanuunadaasi lagu daweeyey ee magaalada Nairobi kadib markii ay ka awood roonaadeen ilaaladii isbitaalka. Ciidamada booliska ayaa sheegay inay bilaabeen howlgal ay ku baadigoobayaan dadkaasi ka baxsaday isbitaalka Mathare. Wargeysyada maxalliga ee dalka Kenya ayaa sheegay in dadkaasi ay maskaxda looga jiro ay ka hor baxsashadooda ka cawdeen in dawooyinka la siiyo aanay ahayn kuwo waxtar leh. haddaba wariyaheena magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixintani ka soo dirtay magaaladaasi Nairobi.
isbitaalka lagu xanaaneeyo dadka qaba xanuunka madaxa ee magaalada Nairobi ku yaala ayaa xalay waxaa ka baxsaday qaar ka mid a bukaankii ku jiray. ciidamada amniga ee dalka ayaa ku raad jooga in ka badan 4 qof oo dadka waalana oo ka baxsaday isbitaalka dadkaasi lagu xanaaneeyo ee Mathare ee ku yaala xaafadda Mathare. ciidamada amnigu waxa ay sheegeen in dadkani ay ka goosteen isbitaalka kadib markii ay si xooga uga baxsadeen oo ay ka awood badiyeen dadkii gacanta ku hayay iyo ilaaladii isbitaalka Mathare. kadib markii warkani soo baxay ayaa dadka magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadaha ku dhow isbitaalka dadka waalan ee Mathare sida xaafadda Soomaalidu ku badan tahay ee islii dadka ku dhaqan oo kale waxaa soo wajahay cabsi la xiriirta inay dadkaasi oo booliisku ku sheegeen inay qaarkood yihiin kuwa halisa oo xanuunkoodu khatar yahay ay dhibaatooyin u geysan karaan maadaama oo aanay jirin meel loo raaco iyo cid wax iska weydiinaysa qofkii ay wax u geystaan ama wax gaarsiiyaan dadka waalan. lama oga ilaahayo iminka halka ay ku sugan yihiin dadkaasi xagga dhimirka laga hayo ee isbitaalka waalida ka soo fakaday habeenkii xalay. Maryan Maxamuud Barre, V O A, Nairobi.
V
dhageystayaasheenna jooga muqdisho waxaan ogeysiinaynaa in laga bilaabo habeen dambe oo bisha may ay tahay 14 barnaamijka v o a ee baxa 8 fiidnimo ee habeen walba ay ka dhagaysan karaan idaacadda kulmiya redio oo laga heli karo f m 88 eber muqdisho
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban wariyaheena magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa noo soo diray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubinteeni dooda gaaban. kadib wadahadaladii somalilan ee soomaaliya lagu soo gebagabeeyey dalka turkiga ayaa dhowaan guddoomiyaha xisbiga mucaaridka u cid injineer faysal cali waraabe uu ku baaqay inay somalilan yeelato wadatashi qaran, taasi oo dhalisay dood adag islamarkaana ay ka hor imaadeen siyaasiyiin kala duwan oo ka tirsan golayaasha dowladda oo uu ka mid yahay guddoomiyaha golaha guurtida somalilan. haddaba marxaladan ay haatan somalilan marayso ma u baahan tahay shir wadatashi qaran waa amuurta ay ku saabsan tahay xubinteena dooda gaaban ee maantu. waxaana igala qayb galaya shiine maxamed diris oo ah guddoomiyaha gobolka maroodijee ee xisbiga wadani, iyo jir cali madoobe oo xubin ka tirsan guddida fulinta ee xisbiga u cid islamarkaana xogeeyihii guudee hore ee xisbigaasi. waxaana dooda ku hormaraya shiine,
waynu ka soo gudbinay ilaa inaano shirka qaran waxay nooga mas-uuliyadii hay-adiyo xisbiga maaha beela kama mas-uuliyaha. marka aan aragtada waa ila tahay fiirkaasi mid khaldan, maadaama aanu faysal ku baaqin inay bal xisbiyadii qaranku isku yimaadaan iyo golihii guurta iyo golihii baarlamaanka iyo wax waayo shir qaran cid baa maanta responsibilitygeena u dhasaarnay waynu ka gudbnay xilaa aynu gobolyo beerasano. marka aniga arrinkaas arrin la qabdin bii leegyahay.
waayo waxaan u dhiibayaa jir cali madoobe,
shirkaasi maaha shir annagu sidaan u dhignay shir khaldan maaha, shir beelaysanna maaha oo beelo ay soo imanayaan, laakiin waa shir qaran oo lagaga tashanayay aayaha somalilan. waayo waxaa ka dhacaya markaaynu eegno dibadda iyo gudahaba waxa weeyaan anagu waxaan u aragnaa waxyaaba khaldan, musuqa iyo dhibaatooyin kale ee ka jira waddanka oo aan baahiyo xasaasigaa waddankan u dhammaystirnayn. cid keliya ay ku danaysanayso, cid keliya ay samaynayso inay magaranaysa ay ku fushato danayada gaarka wasiiro caan ku ah oo weliba ku jira xukuumadda somalilan oo iyagu si hawl yar magaranaysaayay u qaataa qandaraasyada, u qaataa waxyaabo fara badan oo waddanka dhacaya dhaqaalihiisi, waxyaabahaasoo dhan marka laysu geeyo ayaan anagu shir qaran ugu baaqnay in dhibaatada dalka uu ka mid yahay musuqu, ee uu ka mid yahay qaraabakiilku, ee uu ka mid yahay baahiyo xasaasiga oo aan dhammaystirnayn oo cid gaari qaadanayso in laga wada hadlo, waxaana isugu imanaya ummadda reer somalilan.
waye haddaan shiini ku celiyo xisbi ahaan, haddii ay iyagu yidhaahdaan gudihiina in arrimaha dhibaatada ay ka taagan dee lagaga tashado, islamarkaana maadaama de dibaddii siyaasaddiina qodobo badan lagaga jirayo wada hadallo, in cod midaysan la sameeyo, tala la isugu yimaado, taasi maxaa ku jaban qodobo badan aad u tilmaamayo?
kolley faysal, waxaan malaynaya guddoomiyaha xisbiga inuu isagu responsible baa ka ahaa ayuu ku jiray markii shirka dibadda laga wada hadlay, guddidiina ku jiray kuwii wax kasoo guyina ku jiray, kuwii qodobada soo sameynay ku jiray, maxaa maanta isbedela shalay isbedeli waaye, waa mid laga khasiro. marka anu qodobka qodob qaladaan u arka waayo waxa isagaaba ka responsibl ahaa, saddexda xisbini way joogeen, xukuumaddii way joogtay, beelaha xariiraha iyo ka joogtay, daarmaha dabadda wuxuu faysal inoo soo gooyaba ka lahayd, weliba waxaan qabay inu waxaa xubna ugu firfircoonaa.
geesta kale haddaynu eegno guddoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka kale, dabcan waxa uu dhowaan kulan la yeeshay madaxweynaha dowladda federaaliga soomaaliya iyo weli wasiirka arrimaha dibadda oo kulan magaalada london bulshada soomaaliyeed kula lahaa, kulankaasi isaga sidoo aragta?
horta aniga faysal iska xisbi baan ahay, marka horena guddoomiyaha ma jiro, waxaanu aqaan ininka somalilan ugu adad inay aad u jecel nasiib daran ku tilmaami karaa maanta inuu xasan sheekh la fadhiisto isagoo hadda isagu gaaro si qorsoodiga socdo waxa halkaas qalad aan u arka.
waan ku siinayaa jiir, waan ku siinayaa waan ku siinayaa wadmaansantay isagana shiinahayo
xafadaa. waxaan maqlay somalilan waxa la yidhi nagaga soo qayb gala shaaliyaddii somalilan, waxa tiri calanka somalilan ma ku qalla haddaad diidan tihiin idiina manumayno go-aankiina waa lagu kalatay, waxa faysal geliya baa la yaablatay.
waxaan u dhibaya jiir haye
gudoomiyaha xisbigu umu tegin shir umu tegin xisbiga cid baa shir ku lahaa hudheelkan la yidhaahdo ilaa islamarkaana xaflad baa lagu qabsanayay meesha qoladii oo fadhida ayunbuu gudoomiyuhu salaamay laakiin markaan taa ka tagaanu waxa weeyaan wuxuu u igman yahayba faysal wadahadalada shirka soomaaliya ayuu u igman yahayba la kulmi karaa waanu salaami karaa waana wada joogi karaan laakiin waxa weeyaan gudoomiyaha baarlamaanka ee maanta jira islamarkaana gudoomiyaha xisbiga wadani waxa weeyaan kii furay maanta in soomaaliya lala hadlo ma aha markaa saaxiibkay faysale gudoomiyaha xisbigana waxaan aaminsanay ashkhaasta keliya ee tirada yar inuu yahay ka ugu horeeya ee jiritaanka qarnimada soomaalilan ilaaliya islamarkaana boqol jeer u jarka dhicilaad ku ilaaliyaan aaminsanaanu wuu salaami karaa in laysku qabsado maaha wuu la hadli karaa in laysku qabsado maaha wuxuu u igman yahayba inuu la hadlo soomaaliya ayuu igman yahayba
waa yeshiin aanu dhibaya waa yeshiin imaanu siyaasi ahayn oo hadduu siyaasadda kala hadla ama uu la kulmo midda kale walow gudoomiyuhu uu caddeeyey uu yidhi siyaasad kalemaan hadal laakiin salaam baan ugu tegay taasi maana jiri karin
saaxiibkii dhammaan soomaaliland baaba didiin xafladaa galaa
siyaasigaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
hadalkeenu kala helayna aynu kala helno
madaxweynaha ayay ku jirtay
aynu hadalka kala helno
inuu faysal ku soo daro mar walba ayayna faysal oo ilaa waa ninka kaliye lagu darsado marka ay qarsoodiga ku hadlayaan xisbiga kulmiye anoo u arkaya xisbiga wadan inuu la miday walaalayeen maanta labada xisbiga
way waynu kala helayna
hadalka inuu dhici kulmiye ka taagan
way shiina ku celinaya shiina haye
anuu arigaas arri la qorada ma haysto sharaftii Soomaaliland sita ergadii shirka ka qayb gashay ah inuu si qarsoodi u galo xaflad Soomaali weyn oo wato oo Soomaaliland bidiiday oo shirkii la dhanaan diiday oo kuwi diideen ay inuu si qarsoodi galo mid fogaan wax
way haye jir
maalintii baarlamaanka lagu dhaw horta madaxweynuhu wuxuu ahaa ninkii arrinkan keenay ee dalbaday ee baarlamaanka ka dalbaday gudoomiyaha xisbiga ee wadanina wuxuu ahaa ninkii inay hal yiri farta loo taago in Soomaaliya la kulmo in Faisal Cali Waraabe dadka kaliye daneeya Soomaaliland jirtaankeeda shicib weyn ah Soomaaliland oo nooge laakiin Faisal Xamar Muutigina uu salaamay shirkan shirarka kale soo socda lagu wada hadlayna uu tagi doona kuwaana lagama hadli doono waanu salaami karaa waanu isla taagi karaa laakiin waxaynu wada ogsoonahay oo reer Soomaaliland oo dhikaragsayn ninka kaliya ku ilaaliya xukuumadda ninka kaliya wadani ku ilaaliya ka xukuumadda ku ilaaliya kuu yahay Faisal Cali Waraabe
way waxaan sameynayaa way qodob kale meesha yaala aadba si qodob kale meesha yaala markaynu eegno dadban kulamo hore u dhacay oo hore waa loo kulmay labada madaxweyne way kulmeen rufud labada dhinaca kulmay wada hadalada marka la leeyahay in la islaab xadho oo la isu yimaado oo xiliyada qaar la kulmo oo taliftigeedu maana qayb ka dadaneen in sidii ahmiyadda wada hadalada loo gaari lahaa meel xagoore la taagnaado oo labada dhinac isturaan u baad ee shiinan ku reesineya
in kulli wada hadalkii Soomaaliya faa'iido badan baa u soo baxay Soomaaliland oo Faisal kamid ah Cabdiraxmaan kamid ah rag badan kamid ah waay waxayna u soo baxay in caalamka maal baarlamankii Xamar Baba doodi soo dhigay laba dowladood baa loo hadlay oo laba wasiir baa loo hadlay marka barnaamijka Turkiga aan karin oo soo baxay wada hadalka Soomaaliya oo hormalaynay inuu meeqaan keenay inaga saro qaaday taasina faa'iido inuu keenay karto
way in jiir baro dhibi
waxaan aad ugu xumahay in maanta wadaniyo kale nagu eedeeyo inaan magaraansahay salaanay Xasan Sheekh Maxamuud iyo ama foosiyo kale waxaan aaminsanahay inay hadh iyo habeen booda hadlaan wadaniyo Soomaaliya laakiin anagu waxaanu nahay dadka kaliya ee ilaaliya ee ku ilaaliyana xukuumadda jiritaanka qaranimada Soomaaliya waxaan aaminsanahay inuu ilaaliyo ilaalin doonana Faisal Cali Waraabe jirtaanka qarannimada Soomaaliland dastuurkayaga xeerkayaga xisbiga iyo barnaamijkeena waxa ugu horeysa shiinana uu ogyahay diinta Islaamka marka laga yimaado waxa ugu horeysa waxa weeyaan jirtaanka qarannimada Soomaaliland inuu muqaddas yahay ugu horeysa
way ana shiina haye waxa la idinku yadeenaya ana jiiro idinku yadeenaya in xisbigiinu xiriir dawladeed leeyahay ana dawladda Soomaaliya ana halka imika ka gadaal imika ana gudoomiyuhu ka laga hadlayo taas ma iska difaacaysaa
waxa ku eedeen horti jiir wax la yaabanahay maqalka dagaameen loo ku dhacay maqalka xoog baan loo maqlaa maanta cidda lagu cadaynayay in la hor fadhiistay iyadoo shicibkii taliyadii Soomaaliland dadiitay waa Faisal waxa laga marmara maaha
gabagabada ee Soomaaliland wada hadal bay ku jirtaa wada hadalkiina waa socdaa dabcan siyaasiyiintu dunida meel walba waa la soo arkay waa lagu kulmaya si talada guud iyo codka mideysana lagu gaaro wixii la rabay Soomaaliland oo mideysnaato dabcan kulamada ayaa waxaasna xasaasiyadooda la hooseeyay maxaa xal waaragtaa
horta kulli weynu garanaynu miqaamkiin aan kala kordhiyay laakiin aanu qodob qodan doonaynaa inay dhaqso fasaxna maqrabal iska socodka maadaama aynu nahay laba dowladeed inta hadalku dhammaanaynaysii siyaasi inu socotaa ma haboon taasina barnaamijkaas qodobkaa iska socodka iyo tababarka la sheegay in labadaas baanu waantiideen in la iska socdo maaha waayo waxay banaynaysa inuu cid waliba dhaqaaqatay kii hilka iyo kii kalaba marka waxaan leeyay qodobkaa iska socodka in inta hadalku dhammaanayo ee barnaamijka san loo samaynayo iska socodka hala yaray
wayjirada maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa salaantiibaaba la isku haystaa isku socod isku socodna maxay noo keenay waxyaabaha wiiqaya haddii la isku socdo qarnimada somalilan way wiiqaysaa
gudahaanba dhegaystayaal waxaynu intaasi ku soo afmeeraynaa xubinteenna dooda gaaban ee maanta oo mar kale idinka imanaysay magaalada argeysatan iyo teenna doodan mid lamid a isugu iman doona dhinacayga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo doodaasi noogu soo diyaariyay magaalada hargeysa halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaana inoo soo diyaariyay inalana socodsiinaya maxamuud mascadde
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka qurbe dalka switzerland waxa uu ka mid yahay waddamada yurub ay soomaalidu ku nooshahay waxaana soomaalidii ugu horreysay dalkaasi tagtay lagu sheegaa inay ahaayeen arday wax ka baranaysay dalka talyaaniga dhammaadkii lixdameeyadii haatanse waxaa dalkaasi ku nool soomaali lagu qiyaaso ilaa iyo 80,000 kuwaasi oo xilliyo kala duwan dalkaasi galay mustafa bashiir xaaji goobdon waxa uu ka mid yahay dadkii xilliyadii dhexe dalkaasi tegay wuxuuna xubin ka yahay ururka soomaali swiss ee magaalada zurich oo ka shaqeeya wacyigelinta iyo isdhexgalka bulshooyinka waxa uuna sharaxayaa xilliyadii kala duwanaa ee dadka soomaaliyeed ay dalkaasi tageen
soomaalidii ugu horreed inay yimaadeen xilliyadii lixdimaadkii kuwaas oo ah ku waxbarasho u joogay dalka talyaaniga ayagoo dalkan imaan jiray xilliga qeylaha ama samarka wax loo yaqaan oo ka shaqaysan jiray 3 bil ama 2 bil oo kale kadibna dib ugu noqon jiray dalka talyaaniga kuwa ayay ahaayeen raci ugu horreeyey ee dalka yimaada kuwaasoo qaarkood xaasas ku guursaday waxaadna arkaysaa qaar ka mida kuwii halkan yimid oo dib ugu noqday dalkii iyo caruur aan waalidkood aan arkin oo ka tegey kuwaas ayaa la dhihi kara lixdinkii kuwaas ay ugu horreeyey kadibna waxaa bilowday 80,000 dhammaadkiisii qaar qaxooti u yimaada halkaanay yimaadeen kadibna 900,000 ayay noqotay cadadkii ugu badnaay abid ee qaxooti u yimaada switzerland kuwaas intooda badan kasoo geli jiray dalka talyaaniga balse badnaanshaha soomaalida ay ku badan tahay dalkan switzerland xilligaa kumaysan nagaadin waayo dalka switzerland ma ahayn dal sharciyada bixiya iyo xagga waxbarashada horumarka laga gaaro xagga jaamacadaha oo kale balse racii dambe ayaa waxaa yimid 2,000 koox dhallinyaro u badan kuwaasuu kasoo jiray xagga iyo liibiya
sida dhacdaba markay bulsho timaado waddan ay ku cusub yihiin waxaa jira caqabado ay la kulmaan kuwaasi ay ka mid yihiin luuqadda dhaqanka iyo isdhexgalka jiritaanka caqabadahaas ayaa keena inay abuurmaan hay-ado ay leeyihiin bulshadu oo ka shaqeeya danahooda hay-adaha sidaa ku abuurmay waxaa ka mid a dallada lagu magacaabo jaaliyadda bariga swiss oo ka dhisan magaalada zangalan ee dalka switzerland dalladan waxaa madax ka ah laylo maxamuud qanyare waxayna iga warantay waxyaabaha ay bulshada u qabtaan
wax badanaa wax ka qabanay inaan dadkii fahamsiinay sidii hadday dhibaato soo wajahda meesha qaabilsan waxay xaq u leeyihiin waxaa xaq looga leeyo inay iska ilaaliyaan ay tahay waxaan wax ka qabanay sida guriga kareysiga oo kaleetood in guryihii la kareysa la helo waxaan wax ka qabanay oo kale iskoolada oo maaragtay howlo badan oo maaragtay mashaakila ay ka taagnaayeen ilmiyo mararka qaarkood maaragtay waxbarashadii mararka qaarkoodna aan la qabsan karin mararka qaarkoodna waaridka laftigooda aanay fahamsanayn waxaa markaas cunuga u baahan yahay marka waxyaabo badan oo saas kamid ah caafimaadka oo kale haddii wax looga baahdo ilmaha yaryar intaanay iskoolka gaarin waxa la yidhaha horumarinta ilmaha iskoolka ka hor barnaamijyo aan u samaynaa ilmihii in lasii baro qalinkii sida loo sii qabsan lahay sida wax loo kalareyn lahay waa barnaamij usbuuc kasta oo sabdi ah baxa hooyooyinka iyo caruurtuna qaasu yahay
qurbajoogta soomaaliyeed ee ku nool waddamada galbeedka ayaa dhibaatooyinka ka hor yimaada waxaa ka mid a dhallinyarada qaarkood oo ka taga dugsiyada waxbarashada iyo ku biirista kooxo daroogada waddooyinka ku iibiya ama waxbooba oo ay dhalintu ka mid noqoto falalka noocaasi ahina waxa ay keenaan in dhallinyaradu ay xabsi galaan noloshooduna ay jarjarka ka dhacdo haddaba dhibaatadaasi ma tahay mid ay la kulmaan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka switzerland
soomaalida meel kasta ay joogaan waa isku mid xagga la yidhahda dhaqankii soomaalida iyo qurbaha oo la yimid balse dalka switzerland inta badan annaga dhibaatooyinkii xagga dhallinyarada aad bay u yar yihiin maadaama dhalinyarada marka dugsiyada sare ka baxaan inta badan waxay helaan mihnado ay ku shaqaystaan oo noloshooda ku dabaraan. Dalkan Switzerland waa dal qani ah, marka waa yartahay shaqo la-aanta. Inkastoo jiraan dhibaatooyin xagga qoysaska, caruurtooda halkan la keeno ee xilliyada ugu dambeeyada ay dhibaatooyin taa ayaa jirta oo qoysaskii iyo caruurtiida halkan loo keeno waddankii Soomaaliya laga keenay ay isfaham darro dhinaca waa jirta, laakiin inta badan dhibaatooyin xagga dhalinyarada dalkan aad ayay ugu yartahay.
Soomaalida ku nool qurbaha walow ay la daalaa dhacayaan dhibaatooyinka haysta, haddana uma dayma la inay gacan ka geystaan wax ka qabashada dhibaatada ka jirta dalkoodii hooyo ee Soomaaliya. Waxaana dalladda jaaliyadda bariga Swiss ay Soomaaliya ka fulisaa howlo gargaar oo ay ka mid yihiin geynta qalab caafimaad.
Waxaan geynaa isbitaalada wixii qalab caafimaad isbitaalada Muqdisho ku yaalla, sida isbitaalka Daynile, isbitaal Banaadir, wixii markaas noo suurtagal un geyn karnaan geynaa. Laba barayati oo midna caafimaadka ku wajahan yahay, midna waxbarashada ku wajahan yahaan, wuxuu ka socdaa magaalo 350 kilomitar u jirta Muqdisho oo la yiraahdo Dari.
Leyla Qanyare ayaa sheegtay inay dalka Switzerland ay ka aruuriyaan dhar nuucyo kala duwan isugu jira, kadibna ay geeyaan dalka Soomaaliya, iyagoo ku caawiya dadka danyarta ay aan lahayn dhaqaale ay dhar ku iibsadaan.
2008 aan bilownay inaan dharkaas iyo wax alla wixii aan helayna aan ka aruurino oon u geyno waddankii. 2009 waxaan arkay mar la igaga soo duubay cajalad alaabtii la qaybinayo dumarkii Soomaaliyeed oo dharka waaya meesha, leanna waxaan badanaa dharka ka qaadi jirnay dadka cadaanka oo waddanka deganaan ka qaadi jirnay, dharka ilmaha iyo raggaan u badnaay oo dharka dumarkoodi xirto, macnaha dumarkeedna ma xirto. Sidaasaa waxay igu kalliftay hadda konteynarkii ugu dambeeyey oo 2012 bishii September sanadkii tegay aan dirnay inaan marka ka aruuriyo Soomaalida dhan oo degan bariga Isniiska. Dharkaasaana ugu dambeeyey waxay tegay dumar Soomaaliyeed keliyaana loo aruuriyey, dumar Soomaaliyeedna laga qaaday. Laakiin intii ka horreysay waxaan ka qaadi jirnay dadka waddanka u dhashay.
Waa gartay dabcan dad fara badan ayaa jira oo u baahan deeqda noocaasi oo kale Soomaaliya, maadaama aan ognahay in dhibaatooyin fara badan ka jiraan. Marka sideed ku xushaan cidda aad siinaysaan ama mudanba in la siiyo deeqda noocaas oo kale?
Runtii dad aan aaminsannahay oo waddanka noo jooga qaybiya, hadda konteynarkii ugu dambeeyey oon dirna oo dharka ahay waxaa laga qaybiyey barakacyaal yaqshid joogay oo ay ka mid ahaayeen kuwa beri dhexdaana ay guryo kusoo dumeen, halkaasaa laga qaybiyey. Maaragtay dad aad iyo aad u badan oo barakacyaala ayaan loo qaybiyey.
dhegeystayaal, barnaamijkii qurbeynu toddobaadkan ku soo qaadanay nolosha dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Switzerland intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo intaynu barnaamijkan la mida dib u kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
sacadda iyo barnaamijkii qurbe aanu intaa ku dhaafno markana bal xuseen barro dhinacayga fadhiyaan ka codsada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Xuseen haya.
Mahadsanid Falastiin. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in baaris la sameeyey lagu ogaaday in fayraska dhaliya nooc ka mid a cudurka dabaysha ee booliyada lagu arkay gobolka Banaadir ee Soomaaliya. Hay-adda ayaa sheegtay inay tahay markii ugu horreysay ee fayraskan lagu arko Soomaaliya tan iyo sanadkii 2007. Sida lagu sheegay warbixinta WHO, fayraskan ayaa la arkay 21-kii bishii hore ee Abriil, kadib markii shaybaadhka la geeyey gabar yar oo 2 sano jirta oo qaybo ka mida jirkeedu uu naafoobay. Sidoo kale waxaa baaris lagu sameeyey 3 qof oo kale oo ay qaraabo yihiin. Hay-adda WHO ayaa sheegtay in arrintani loo aaneynayo iyadoo aan qaybo ka mida koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya aanu ka dhicin tallaalka carruurta loogu talagalay ee lagu tallaalo carruur cudurada dilaaga ah tan iyo sanadkii 2009. Ugu dambeyntii waxay hay-addu sheegtay in arrintani ay khatar ku tahay caafimaadka bulshada. Xisbiga muxaafadka ee hoggaamiye ra-iisul wasaarihii hore Pakistan Nawaz Sharif ayaa u muuqda in uu guul ka soo hooyey doorashadii dhacday maalintii Sabtidii iyadoo ay tirinta codadkuna socoto. Waxaa doorashooyinkan baarlamaaniga ah hareeyey hanjabaadyo ka imanaya Maleeshiyada Islaamiyiinta ee Taalibaan, iyadoo aan weli lagu dhawaaqin natiijada rasmiga ah. Ayaa haddana telefishinka qaranka ee Pakistan waxa uu soo bandhigay qiyaas uu ku sheegayo in xisbiga Pakistan Muslim League ee Nawaz Sharif uu haysto kuraas ku filan oo uu dowlad ku soo dhisi karo, isagoo kaashanaya musharaxiin madax bannaan oo kuraas ka helay doorashada. markay tirinta xudadku dhamaato ayaa la filayaa in xisbiga Mr Sharif uu helo kuraasta ugu badan ee baarlamaanka oo ka kooban 227 kursi.
Mahadsanid Xuseen. Markana waa kaalimihii suugaanta heestii muumina codka macaan ee fanaanka Shimaali Ahmed Shimaali. Muumina iyo codkii fanaankii Shimaali Ahmed Shimaali ayaan dhegeystay kusoo gabagabeynayna baahintaydi idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Bare iyo Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan V O A oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.